Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Latvijas gudrie un talantīgie jaunieši ir mūsu nākotne. Tādēļ Eiropas līmenī strādāju pie tā, lai nodrošinātu jauniešiem dažādas iespējas. Piemēram, jau ilgstoši esmu iestājusies par uzlabojumiem izglītības jomā un cita veida atbalstu, lai pieaugtu jauniešu iesaiste darba tirgū. Nesen Eiropas parlamentā izdevās panākt būtisku finansējumu palielinājumu Erasmus Plus programmai jaunajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā. Tādējādi vēl vairāk studentu varēs iegūt vērtīgu pieredzi ārzemēs, ko pēc tam likt lietā Latvijā. Turklāt drīzumā tiks ieviesta arī jauna Eiropas programma ALMA, kas ļaus sociāli neaizsargātiem jauniešiem, kuri nemācās un nestrādā, iegūt pagaidu darba pieredzi citā dalību valstī. Par jauniešiem mēs Eiropas līmenī domājam daudz. Tādēļ ne velti 2022. Gads Eiropas Savienībā būs tieši jaunatnes gads ar dažādām interesantām iniciatīvām, kuras vēl izstrādājam. Taču jau šobrīd ir iespēja izmantot projektu Discover EU, jeb Atklāja Eiropu. Tā ietveros 60,000 Eiropas jauniešu vecumā no 18 līdz 20 gadiem saņems bezmaksas dzelzceļa biļetes ceļojumiem nākamgad. Aicinu pieteikties līdz 26. Oktobrim. Plašāka informācija pieejama internetā Eiropas jaunatnes portālā.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.